Úvahy nad knihou Zjevení svatého Jana, bratra kazatele Zdeňka Holubce staršího, byly zachyceny při soukromých setkáních se zájemci v druhé polovině 70. let minulého století. Hlasy předčitatelů patří sestře Hubáčkové z Nejtku a bratru Řeákovi z Prahy. Omluvte prosím nízkou kvalitu a rušivé jevy bezprostředního amatérského magnetofonového záznamu. Úvahy jsou volně šiřitelné, kéž poslouží k lepšímu pochopení této výjimečné knihy Nového zákona.
Čteme knihu Zjevení, kapitolu 15, první verš.
Potom viděl jsem jiný zázrak na nebi, veliký a předivný. Sedm těch andělů majících sedm ran poslední, nebo v trzeně má být dokonán hněv Boží.
Začíná nová kapitola a s ní zároveň další oddíl Janových vidění. Je to oddíl rozsáhlý. Končí až v kapitole 21. Je mu tedy věnována řada kapitol. Těch sedm andělů, o kterých zde čteme, kteří mají sedm ran posledních, totiž končí svůj úkol až v kapitole 21., kde jeden anděl ukazuje Janovi ten nový Jeruzalém. Prosím, v té 21. kapitole 9. verš.
I přišel ke mně jeden z těch sedmi andělů, kteří již měli sedm kotlíků plných sedmi ran nejposlednějších, a mluvil se mnou říká, pojď, ukáži nevěstu manželku Beránkovu.
Vidíme, že úkol těchto sedmi andělů je skončen teprve, když se objevuje nové stvoření, ten nový Jeruzalém, manželka Beránkova a potom nový ráj v kapitolách 21. a 22. Je to jistě velmi výmluvné. Čteme tady o těch posledních sedmi ranách a zároveň je nám přitom ukázáno na samém konci na slávu a čistotu nového stvoření. To znamená, že ty poslední rány, které má být dokonán hněv Boží, nejsou samoučelné. Připravují cestu novému stvoření. Mají očistit stvoření Boží na zemi výkonem spravedlnosti Boží nad světem, tak, aby mohl být opět nastolen nový a svatý řád, který by potom pokračoval bez porušení, bez harmonie. Potom může dojít k obnovení země a nebe, když je odsouzen Babylon. Postává to nové stvoření teprve v dokonalé kráse. Podle slova proroka, že sláva domu posledního bude větší než sláva domu prvního, tak bude převyšovat sláva toho nového stvoření, slávu toho starého stvoření na tomto světě. Potom, když bude vykonána tato spravedlnost, odevzdá syn otci království, tak jak to praví 15. kapitola 1. Korintským. A tak vidíme, že tato série Janových vidění, která začíná touto kapitolou, zahrnuje do sebe vlastně všechny Boží soudy v těch posledních dnech. To plní Jana úžasem. On vidí nejenom soudy, ale vidí i dílo nového stvoření. Nad tímto dílem zůstávali stát v úžasu i proroci. Oni zvěstovali Boží soud, ohlašovali výkon Boží spravedlnosti, ale také viděli ten nastávající nový svět. Ani my se nebudeme dívat na tyto věci jinak, než jak nás tomu učí tato kapitola. Tak si řekneme, že sem patří několik Janových vidění. Jedna Je to vidět i posledních učeníků v té kapitole 15. od 2. verše, potom 7 posledních ran, potom odsouzení veliké nevěstky, to je kapitola 17. Potom pád Babylona, kapitola 18. Potom vidění Beránkovy nevěsty a Beránkova vítězství, to je kapitola 19. Potom je to vidění tisíciletého království Beránkova i posledního soudu, kapitola 20. A na to potom vidění nového nebe a nové země, kapitola 21. a částečně 22. Nyní čteme další verše, 2. a 4.
A viděl jsem jako moře sklené, smíšené s ohněm. A ty, kteří zvítězili nad tou šelmou a obrazem jejím, a nad charakterem jejím, i nad počtem jména jejího, ani stojí nad tím mořem skleným, majíce harfy boží. A zpívají písem Mojžíše, služebníka Božího, a písem Beránkovu v škoutce. Velice a předivní skutkové tvoji, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, o králi svatý. Když ty se nepál tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého, nebo ty sám svatý jsi, všichni zajisté národové přijdou a klaněti se budou před obličejem tvým, nebo soudové tvoji zjevení jsou.
Je zvláštní, že po tom ohlášení v prvém verši, kdy Jan vidí těch 7 andělů majících 7 ran posledních, když má být dokonán hněv boží. Po tomto ohlášení následuje jakoby něco jiného. A sice pohled na vítěze nad šelmou a nad jejím obrazem. Z toho důvodu se musíme dívat na ten verš 1. jako na nadpis, spíše ohlášení té série vidění, která má následovat. A nyní, než dochází k vlastnímu soudu, jsou nám postaveni před oči boží mučedníci z doby Antikristovy. Je to vůle Ducha Svatého, abychom napřed viděli boží lid. Protože o tom se především v těchto dobách jedná. A tady máme vidět boží lid z těch posledních dob v jeho vítězství. Tito mučedníci prošli antikristovým soužením. Máme to napsáno výslovně. Zvítězili nad šelmou obrazem jejím a nad charakterem jejím a počteme jména jejího. Jsou nám zobrazeni v blízkosti křišťálového moře. Moře sklené, smíšené s ohněm. V nebi totiž všecko je průhledné. Prozrazuje nám to kapitola 21. Tam čteme verši 11. a 18. o něčem, co je sice zlaté, ale je podobno křišťálu.
Mající slavu boží. Jeho světlost byla podobná ke kamení nejprasilí, jako ke kamení jaspidu, který by byl způsobu křištálového. Pak snadky verš a bylo stavení tý jeho jaspis, město pak samo bylo zlato čisté, podobné sklu čistému.
Vidíme, že to moře, které je před trůnem, nad ním jsou nyní ti vítězové, je moře sklené. Vzpomeňme si, že o tom byla řeč už v kapitole 4. ve zjevení. Tam Jan také viděl moře sklené podobné křišťály. Je to totéž, co bylo ve stánku úmluvy, tam totiž Mojžíš měl zhotovit umyvadlo, ve kterém by se měli kněží před vstupem do svatyně, jak to vypráví kapitola 30. v knize 2. Mojžíšově. Také Šalamounův chrám měl takové obrovské umyvadlo a protože mělo skutečně nápadné rozměry, bylo až 5 metrů v průměru a 2,5 metru hluboké, bylo pro tyto nápadné rozměry nazýváno mořem. Také o tom mluví první královská v 7. kapitole 23. verši. Tam ta umyvadla byla z mědi, v nebi je však všecko ze zlata, podobného sklu čistému. Proto je zde nazváno toto moře mořem skleným, podobným křišťálu. Je to tentýž materiál, ze kterého jsou všechny věci v nebesí. I to město, ten svatý Jeruzalém. A jako kdysi kněží pod trestem smrti nesměli vstoupit do svatyně bez umytí rukou a nohou, ani teď není myslitelný přístup do svatyně bez očištění. Mučedníci, kteří nyní stojí před Božím trůnem, lépe řečeno v jeho blízkosti, prošli právě tímto mořem skleným, jsou dokonale obmyti. Tím je znázorněno očištění krví beránka. Je to dokonale obmytí. Ale vidíme, že toto moře je smíšeno s ohněm. Tím je naznačeno utrpení, kterým oni mučeníci prošli. Vyplývá to z toho, že oni zvítězili nad šelmou, obrazem jejím. Nemohli zvítězit jinak, než tím, že na sebe vzali mučenickou smrt. Odolali pokušení strachu, pokušení nevěrnosti a modlářství. Oni prošli soužením, jakého na zemi předtím nebylo, aniž kdyby více bude. A apoštol Petr potom mluví těmito slovy. Nebudíš vám divný, ten oheň přišli na vás pro zkušení vás. Ale z toho, že jste účastní utrpení Kristových, radujte se, abyste i při zjevení slávy jeho radovali se s veselým, nebo je čas, aby se začal soud od tomu Božího. A poněvadž nejprve začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří nejsou povolní evangeliu Božímu? Vidíme, že se zde vlastně mluví o Božím soudu. Soud začíná od domu Božího. Petr spojuje tento oheň, o kterém mluví, s ohněm zkoušky, kterým prochází Boží lid a ve které musí zvítězit, má-li ostát jednou před Božím obličejem. Právě zde je před nás postaven tento obraz vítězů, kteří prošli ohněm Božích zkoušek. To je pozoruhodné, jak tito mučeníci zvítězili. Prozrazuje to už píseň, kterou zpívají. Oni totiž zpívají píseň Mojžíše a Beránka. Mojžíšův boj s egyptskou násilností a nepravostí nespočíval v nějakých svémyslných živelných činech. On byl stále závislý na Božím vedení. Jeho počínání nebylo náhodné, mělo pevný řád. Je to charakterizováno slovem Mojžíšovým: Hospodin bojovati bude za vás a vy mlčeti budete. V tomhle jejich vítězství. Ani Beránek nebojoval jinak. On zvítězil dokonalou poddaností Boží vůli. V pevné a čisté tichosti vůči násilí a vůči zlobě světa. A také tito mučetníci nemohli zvítězit jinak. Je tady uveden trojí způsob, že zvítězili nad šelmou, totiž že neobdivovali modlářsky tu její sílu a velikost jako ostatní svět, nestotožnili se s jejím rouháním vůči Bohu a lidu Božímu, nevzdali čest jako nějakému božstvu, odmítli její příkaz, když je nutila ke spouře a odboji vůči Bohu. Zvítězili i nad jejím obrazem, totiž nad její sochou, že odepřeli klanice obrazu šelmy, když jim rozbil trest smrti. A dokonce i nad počtem jména jedího nepřijali na sebe znamení šelmy na čelo nebo na pravou ruku. Odsoudili se tím hospodářské izolaci, ztrátě základních životních potřeb. Odepřeli si ty nejrůznější životní podmínky pro sebe i své rodiny a ostáli. Sotva pochopíme, kolik bylo k tomu potřeba síly, nesmírné duchovní síly, postavit se proti takové drtivé přesile v období moci temnosti. Vlastně prakticky v celé společnosti antikristové doby. Tohle nebude možné bez hlubokého pokání, bez jasného rozpoznání duchovních nebezpečí těch posledních časů a bez opravdové boží bázně v srdci, která je ochotná cokoliv podstoupit, než by jednala proti boží svaté vůli. Ale teď už utichl pláč a skončil jejich vzdechy. Bůh stírá jejich slzy, už nebude křiku ani kvílení, ani bolesti. Jejich píseň sice nehrní tak, jako píseň prvotin, v té kapitole 14, když to ne o prvotinách, ale také oni mají harfy boží. Jejich srdce naplňuje nebeská píseň a jejich myšlenky už nejsou na zemi. Zrak jejich je obrácen k božímu trůnu a jejich obdiv patří celé jejich bohu a beránkovi. Málo kdo si uvědomuje, že právě na tyto mučedníky, ty nepatrné, bezejmenné, na pohled bezvýznamné muže, ženy i děti, na ně právě čekal Bůh, než začal se svými ranami. Oni se stali hodinami světa. Teď ještě jenom k té písni Mojžíšově je několik poznáme. Ta Mojžíšova píseň, o které zde čteme, je nová píseň. Liší se od písně staré, kterou zpívá nepoddané srdce tím, že neoslavuje sebe. Ani národ, ani druhé, ani žádné stvoření, ale jenom svatého Boha. Oni také už nemyslí vůbec na sebe, na své oběti, na své utrpení, na své boje. Oni nelitují ztracené zdraví, ztracený život, léta plná křivdy, útrap, bolestí. Jsou ode všeho vykoupení i od sebe. Jsou čistí. I o nich by se mohl říct to, co je řečeno o těch třech přátelích Danielových. Aniž co ohněm páchli. Prošli ohněm, ale nejsou cítit ohněm. Jejich píseň dýchá novým životem. A když se zaměříme na slova, která zpívají, která vycházejí z jejich úst, vidíme, že jsou zaměřena trojím směrem. Jednak k božím skutkům, božím cestám a potom k božím soudům. Máme i jinde v Bibli podobné písně, třeba jako píseň Anny v 1. Samuelově, 2. kapitole na začátku, nebo píseň Marie, Matky Páně v Lukášovi v 1. kapitole od verše 46. nebo Zachariáše u Lukáše v 1. kapitole od verše 67. To jsou písně plné Božího slova. Někde jako by přímo slovo Boží citovali. I v tomto případě jejich slova jsou jenom odrazem slova Božího zapsaného u Žalmu 39. nebo 5. Mojžíše v 2. kapitole, u Jeremiáše v 10. kapitole bychom je našli, v Žalmu 86. kdybychom chtěli hledat. Není to náhoda, že právě tito lidé zvítězili. Vidíme, že i v té jejich písni se stále ozývá Boží slovo. To je proto, že v jejich srdcích přebývalo a v těžkých bojích bylo jejich silou. Není náhodné, že zvítězili, protože oni byli živi Božím slovem. Musíme si říct, ani pro nás není jiné vítězství, než když nás bude slovo Boží naplňovat a povede nás. A oni teď oslavují Boží skutky a říkají, že jsou veliké a předivné. Boží cesty říkají, že jsou spravedlivé a pravdivé. Mluví o božích soudech, které jsou svaté a všem zřejmé. Když tady se něco stalo, oni dříve jenom věřili Bohu, ale teď to všechno vidí. A teď to boží vedení, které jim bylo dříve záhadné, zejména v dobách těžkých soužení, teď to boží vedení je jim odkryto a oni se musí divit. Jejich otázky, ta jejich různá proč, teď našli své proto. Naplňuje se jim slovo Pána Ježíše v ten den, nebudete se mne tázat o ničem. Už není tady žádná záhada a žádný problém. A ta se jim ukazuje všecko to, co s nimi jejich Bůh činil a k čemu je vedl, jako, ne jako záhada, ale jako něco velmi krásného a slavného. Jak to říká Izajáš 26. kapitole, všecko, cokoliv se dále při nás, dělal si pro dobré naše. Právě u těchto mužů a žen, kteří prošli tím strašným ohněm, tím očistným božím soudem, je možno říci, že oni vidí teď všechny zásahy boží do svého života, všechna boží rozhodnutí, která byla o nich učiněna od božího trůnu, jako něco nesmírně dobrého a moudrého. Jako něco, co bylo učiněno už dávno před založením světa. Nic se neděje náhodou, všechno bylo v božím plánu. A že to je písek Beránka, musíme si uvědomit, že je to písek naprosté oddanosti. Pán Ježíš zemřel na kříži jako oběť za člověka, ale boží oběť, on byl dán člověku. Vám narodil se a vám také a pro vás umřel. A ta jeho naprostá tichost a oddanost, to je to, co provázelo tyto lidi i v jejich pozemském životě. A nyní bychom přečetli v té kapitole 15. oddíl 5. a 6. verš.
Potom tak pohleděl jsem a aj otevřen byl chrám stánku světlí na nebi. I vyšlo sedm těch andělů z chrámu, majících sedm rán, oblečený touce rouka vlněným, čistým a bělostkoucím a přepásání na prste spasy zlatými.
To je pokračování toho prvého verše. Jan je teď uváděn do doby plnosti. Utrpení božího lidu na zemi skončilo. Nemusíme se ptát, kolik božích lidí na zemi zůstalo, když odešli ze světa mučenickou smrtí tito vítězové. Nyní právě, když vítězové odešli ze světa, zůstává tady ještě tento svět a zůstává tady právě pro těch posledních sedm ran. Vidíme, že je otevřen chrám stánku svědectví na nebi. Právě ze stánku svědectví, právě z chrámu, vycházejí tyto rány boží na svět. Vidíme, že chrám boží to není nějaký hrad, nějaká hrozná pevnost, je to stánek. A Mojžíš, který viděl poprvé ten stánek boží a byl pověřen zhotovením stánku svědectví podle tohoto obrazu, který viděl nahoře, on svědčil, že je to stánek, ve kterém přebývá Bůh s člověkem. Výslovně praví kapitola 25. v 8. verši, udělají mi svatyni, abych bydlil uprostřed nich. Nemůžeme si odmyslet od boží svatyně boží lid. A to právě zde je potřeba mít na mysli, že když Pán Bůh trestá tento svět, že přitom myslí na svůj lid, na ten svůj lid především. Ty kapitoly další nám ukazují, že bude vylitá krev na zemi, zejména krev lidu božího, vyhledána na tomto světě do poslední kapky. A toho se právě týká těchto 7 posledních ran. Bude vyhledána všecka krev lidu božího. Kapitola 18. 24. verši, přečteme lidi. Je to poslední kapitoly 18.
Ale v něm nalezeme krev proroků a svatých i všech zmordovaných.
Tak tady vidíte, v něm, totiž v Babyloně, v tomto světě, těch posledních časů, je vyhledána krev lidu božího. Právě proto vychází tento soud ze stánku svědectví. Teď všimněte, jak je zdůrazněno slavnostní oblečení andělů, kteří mají ty rány vykonat. Je jich 7. Ten počet znamená plnost. Jak praví pán Ježíš, andělů, kteří bude vykonávat boží žení, teda boží soud nad tímto světem, bude jistě mnoho. Čteme o tom, že pošle syn člověka anděli své a vyberou z království jeho všechna pohoršení i ty, kteří činí nepravost a uvrhou je do peci ohnivé, tam bude pláč a skřipění zubů. Matouš 13, 41 a 42. To oslnivé bílé roucho, zlaté opásání a zlaté koflíky hněvu nasvědčují dokonalé čistotě, pečlivosti a spravedlnosti, se kterou jsou ty poslední rány připraveny. Anděle vycházejí ze svatyně svatých, místa přebývání Božího, a to, co jim je svěřeno, co mají vykonat, to není jenom projev Boží všemohoucnosti, ale také spravedlnosti a svatosti. Smyslem těchto rán není trápení člověka, ale očištění země a všeho stvoření od záplavy hříchu. Země má být čistá. Zlo, křivda mají být vyrovnány. Nemůže přijít věčnost, dokud není potrestán všechen hřích. Proto vycházejí tyto rány ze svatyně, jejich úkolem je očištění. Samozřejmě, že tomu předcházelo něco jiného ještě. Předcházela tomu Golgata, která dává člověku příležitost dostat očištění cestou milosti. A tyto poslední rány přicházejí na svět pro ty, kteří milost nepřijali. Teď vidíme, že jedno ze 4 zvířat dalo 7 andělům 7 kopíků zlatých. To si čteme verš 7 a 8.
A jedno ze 4 zvířat dalo 7 andělům 7 kopíků zlatých, plných hněvů Boha živého na věky věků. I naplněn je chrám jménem od slávy Boží a od moci jeho, a žádný nemohl vejít do chrámu, dokud se nevykonalo 7 ran těch 7 andělů.
Řekli jsme si, že 7 andělů znamená plnost. Podobně i tyto koflíky znamenají plnost. Jedná se vlastně o 1 kalich vína prchlivosti Hospodinovi. Jak je to řečeno v té kapitole 16. v 19. verši.
A Babylon veliký přišel na paměť před obličejem Božím, aby dal jemu kalich vína prchlivosti hněvu svého.
Tak vidíme, že tento kalich vína prchlivosti Hospodinovi je zde vlastně rozdělen na 7 kohlíků, nebo by to mohli říct nádob, jak říká nový ekumenický překlad. Je to nahromaděný boží hněv, který byl vypůsoben neposlušností člověka. Náš Bůh totiž není k tomu lhostejný, co se děje na zemi, mezi lidmi a v člověku. Nic z toho, co si člověk myslí, co mluví nebo dělá, není nějak mimo jeho stvořitele. A to, že za každé zlo nepřichází odplata, ještě neznamená, že je svatý Bůh přehlédl, říká kněha kazatel, nebo že neihned proto dochází na člověka pro skutek zlý, proto vroucí je k tomu srdce synu aby činili své věci. Náš Bůh není jen spravedlivý, on je také dobrý, je moudrý, je věrný. Někdy prolévá se svým hněvem jen proto, že ještě nesplnil člověku všechny své sliby a záruky. On dodržuje své sliby a záruky s nejlepším přátelům. Někdy ještě nejsou uskutečněny všechny jeho svaté plány od založení světa. A než se to stane, zatím se mohou kupit lidské viny jako hory a klást se jako stín mezi stvoření a jeho Boha. Takže nakonec může člověk propadnout falešným domněnkám a temnotě bloudit. S vinami člověka narůstá ovšem i boží hněv. Mezi člověkem a Bohem se v těchto dobách milosti stupňuje napětí. Říká apoštol Pavel, čili bohatstvím dobrotivosti jeho a snášejivosti i dlouhočekání pohrdáš, nevěda, že dobrotivost Boží k upokání tebe vede, ale podle tvrdosti své a srdce nekajícího zhromažduješ sobě hněv ke dní hněvu a zjevení spravedlivého soudu Božího. Člověku bezbožnému je Boží hněv tajemství. Nemá o tom tušení. Žije si i pod Božím hněvem docela dobře, lhostejně a bezstarostně, ale když nastane Boží účtování, je vyděšen, je zaskočen, jako kdysi král Balsazar, který uprostřed svých hodů byl zvážen, nalezen, lehký a teženosti zahynul. Podobné překvapení čeká celé národy. Například Jeremiáš ohlašuje, tehdy ještě neporazitelné a všemohoucí babylonské říši, soudy Boží těmito slovy, praví. Polekl jsem na tě, Babylone, pročeš vzat budeš, než zvíš, nalezen, ano, i polapen budeš, protože jsi se potýkal Hospodinem, a já proti tobě, ó pícho, praví panovník Hospodin zástupů, to přišel den tvůj, abych tě navštívil. Jinde, říká Jeremiáš, kapitole 51, 24. verši, tak to mi řekl Hospodin, Bůh izraelský. A veznikali si prchlivosti této zruky mé a napájí jim ty národy, ke kterým já pošli tebe. Aby pili a potátej se, nebo aby bláznili příčinou meče, který já pošlu mezi ně. Jeremiáš 25, 15, 17. Vidíme, že kalich hněvu Božího v ruce Jeremiášovi je měl zlátý účinek. Jakoby svět v těch posledních dobách ztrácel zdravý rozum. Je to skutečně doba velmi pohnutá, do které vchází i náš svět. Tenkrát velmoce povstávali a zanikali. Až dojde plnosti Boží hněv v posledních časech, zachvátí podobný zmatek všechny národy. Jak praví pán Ježíš, povstane národ proti národu a království proti království. Přitom je jisté, že se ani za těchto zmatků nic nestane náhodou. Tady se jiná trpělivosti hněvu Hospodinova, jakkoliv naplní národy duchem vychřice, tedy věsnění, neznamená u Boha neuvážený hněv, slepý hněv. Tady se nic nestane náhodou. Nikomu při výkonu hněvu Božího nebude ukřivděno. Náš Bůh i ve svém hněvu zůstává svatý a spravedlivý. To naznačuje také způsob, jakým je o něm sedmi andělům odevzdán kalich Božího hněvu. Dostanou jej z ruky jednoho ze čtyř archandělů, stojících v blízkosti Božího trůnu. Když si přijmeme kapitoly 4, vidíme, že to jsou bytosti plné očí. To znamená, že nic se jim nevymkne z dohledu a z kontroly. Všecko je pečlivě sledováno a nic se v těchto soudech nestane náhodou, nikomu nebude ukřivděno. A okolnost, že Boží hněv je tady přirovnán k vínu, které se všude rozlévá v hojnosti a přivádí národy k upotácení, mluví o tom, že tady je člověk naprosto bezmocný. Božím soudům nikdo nezabrání. Jakoby ta situace, která teď v těch posledních dnech nastává, přesahovala možnost lidského chápání. Jakoby se zcela vymykala lidskému úsudku a všem lidským pokusům Boží spravedlnosti nějakým způsobem uniknout. Pak je tady ještě další věc, že naplněn je chrám dýmem pocházejícím od slávy Boží. Pravda je, že Pán Bůh zjevuje svoji slávu v dobách pokoje a poslušnosti, ovšem ukazuje ji i nad těmi, nad nimiž zjevuje svůj hněv. Bible o tom docela jasně mluví. Sláva Boží má dvě stránky. Pokud se zjevuje poddanému člověku, pozvedá jej. Pokud se zjevuje nepoddanému člověku, umrtvuje a usmrcuje. Když je Božímu člověku zamezen přístup k Božímu trůnu, může v tom být jenom hřích. A zde je přístup zastaven každé duši, která by se chtěla přimlouvat za ztracený svět. Je to proto, že přístup do Boží blízkosti není dovolen, protože čas milosti pominul. Když je vyléván kalich Božího hněvu, není dovoleno, aby se někdo za svět přimlouval. To, co teď následuje, se týká výslovně Božích nepřátel. A pro výslovné Boží nepřátele, kteří se vůči Bohu zatvrdili, není milosti. Ty rány předcházející, jestli o nich četli v kapitole 6. nebo v kapitole 8. nebo 9. ještě nechávali část světa i lidstva naživu. Ale tentokrát v této poslední řadě rán, těch posledních, nezůstane z Božích nepřátel naživu ani jeden. Nikdo neunikne. To se týká také poselství třetího anděla z kapitoly 14. zjevení od 9. do 11. verše. A jako Jan nedoporučuje nám modlit se za hřích, který je ke smrti, ani teď by nebylo podle vůle Boží modlit se za jednoho z bezbožných. Něco podobného zažil už Jeremiáš, když mu Pán řekl, nemodli se za tento k dobrému. Když se postiti budou, já nikoli nevyslyším volání jejich. A když obětovati budou, já nikoli neoblíbím sobě těch věcí, ale mečem a ladem a morem já dokonce zhubím je. Jeremiáš 14.11. Tak jako pro Satana a jeho anděli není více milosti, jenom soud, tak ani nyní, na konci času, když většina lidu Božího už na tomto světě není, není slitování nad těmi, kteří nečinili milosrdenství a sami se nechtěli slitovat. Taková situace nás musí dnes plnit úzkostí. Vzpomeňme na to, že když to je vstoupil do korábu, skončila milost pro tento svět. Jakmile je Noé bezpečný, nastává pro svět nebezpečí. Ostatní nemohou vejít. A Noé jim otevřít nesmí ani nemůže. Také přišel zvařeným dveřím milosti Jidáš, když došel k poznání, že zabil krev nevinnou. Nedbá předchozího mnohonásobného varování, teď je pozdě. Také se zavřeli dveře milosti Saulovi, podvakrát jen pocetl Hospodina a položil tím veliké pokrošení do celého Izraele. Ani to bohatcovo volání, smiluj se nade mnou, když prosí za kapku vody, není vyslyšeno. Končí čas milosti. A tak kalich vína trpělosti Hospodinovi má volnou cestu.